tani në valet të Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 29 nëntor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjermania sot e mirë priti kthimin e tre shtetasve të saj që ishin arrestuar në Kosovë. Nga Brukseli raportohet se Javier Solana dhe presidenti Serbis Tadic kanë shkëmbyer letra lidhur me misionin EULEX në Kosovë. Slovakia në praktik ka filluar të pranoj pasaportat e Kosovës, por ajo edhe më tutje nuk e pranon pavarësinë e Kosovës, thotë të zëdhënës i Jan Shkoda. Në Mumbai të Indis po vlerësohen në dëmet pas përfundimit të sulmeve triditëshe të militantëve të dyshuar islamik. Një pjestari ushtrisë britanike u dënua me 10 vjet të burgim pasi kishte spionuar për Iranin. Presidenti Iranit Ahmadinejad e fajsoi perëndimin për krizën globale financiare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Berlin. Gjermania sot e mirë priti kthimin e tre shtetasve të saj, që ishin arrestuar në Kosovë të dyshuar për sulme me bombë kundër zyres ndërkombëtare civile në Prishtinë. Qeveria federale gjithnjë ishte e sigurt për pafajsinë e tre gjermanëve, tha nëpërmjet të një komtese Thomas Steg, zëdhënës i kancelares Angela Merkel. Të tre personat arritën sot në Gjermani, pasi mbrëm ishin liruar nga gjykatësit ndërkombëtar në Kosovë për munges provash. Bratislavë. Megjithse Slovakia në praktikë ka filluar të pranojë pasaportat e ri të Kosovës, ato për këtë vend nuk janë dokumente zyrtare, meqë Slovakia dhe më tutje nuk e pranon pavarësinë e Kosovës, ka thënë zëdhënës i diplomacisë slovake Jan Shkoda. Qëllimi ynë është që qytetarëve të Kosovës të mundësojmë udhëtimin. Këtë e bëjmë për shkaqe humanitare, tha ai, dhe shtoi se vizat për udhëtim në Slovaki nuk mund të merren në këtë pasaport, por në formular të posaçëm. Zëdhënës i Shkoda i tha gazetës SME se po mendojme që në të ardhmen t'i pranojmë pasaportat të cilat i japin autoritetet e Kosovës dhe në to t'i japin vizat, por kjo nuk do të thotë se do t'a pranojmë pavarësinë e Kosovës. Tbilisi. Gjeorgjia ka njoftuar se ndërpreu marrëdhëniet diplomatike me Nikaraguan, pasi ky vend i ka njohur rajonet e separatiste Osetia Jugore dhe Abhazia, ka njoftuar mbrëmvon Ministria e Jashtme e Gjeorgjisë. Nikaragua është i vend në botë pas Rusisë, që këto rajone i ka njohur si shtetet të pavarura. Rusia nuk ka pasur sukses në kërkesat e saja, bërë vendeve të tjera që t'i njohin rajonet Osetia Jugore dhe Abhazia, shpesher duke e përmendur Kosovën si precedent. Mumbai. Në Indi po vlerësohen dëmet pas përfundimit të qartë të sulmeve triditëshe të militantëve të dyshuar islamik në Mumbai. Zyra për situata emergjente në këtë qytet njoftoi se gjithsejt 195 vet është konfirmuar se janë vrarë, ndërsa 295 të tjerë janë plagosur në këto sulme. Më herët gjatë ditës, autoritetet shpallën se komandot e qeveritare kishin marrë kontrollin ndaj hotelit të luksoz Taj Mahal, pasi kishin vrarë tre personat armatosur që kishin vazhduar të luftonin kundër forcave të sigurisë. Në mesin e të vrarëve ka shumë shtetas të Indisë dhe afro 20 persona të jashtëm, përfshirë Amerikan, Izraelit, Australian, Francezët të tjerë. Autoritetet ende po përpiqen që ta identifikojnë grupin që ishte përgjegjës për këto sulme. Kabul. Koalicioni udhëheqës nga Shtetet e Bashkuara ka vrarë komandantin Taliban Haji Yaqub gjatë një ndërhyrje në Afganistanin jugor. Ushtria amerikane njoftoi se ky komandant ishte veshur me rroba femrash për t'i shpëtuar zënjes. Sipas njoftimit, Haji Yaqub kishte udhëhequr sulmet vetvrasë dhe ato me bomba kundër forcave të qeverisë afgane dhe atyre të koalicionit në provincën Gazni. Bagdad. Lideri suprem religjioz shiit në Irak, Ali Huseini al-Sistani, sot ka shprehur shqetësim për marrëveshjen ushtarake të miratuar në parlamentin irakian, që trupave amerikane u lejon që në këtë vend të mbesin edhe 3 vjet. Sipas tij, marrëveshja kundërthënëse mund të shkaktojë jo stabilitet në këtë vend të trazuar nga lufta. Të enjtën në parlamenti Irakut e miratoi marrëveshjen me mbështetjen e grupeve kryesore politike që përfaqësojnë shiitet, sunitet dhe kurdët. Ky dokument ishte hedhur poshtë nga mbështetësit e klerikut shiit të linjës së fortë, Moqtada al-Sadr. Londër. Një pjesëtar i ushtrisë britanike është dënuar me 10 vjet të burg pasi është shpallur fajtor për spionazh në favor të Iranit. Daniel James, i lindur në Iran, ishte përkthyes i komandantit britanik në Afganistan kur u arrestua në vitin 2006. Doha. Presidenti i Iranit, Mahmud Ahmadinejad, sot ka fajsuar përëndimin për krizën globale financiare, duke thënë se vendet e tjera ishtin tërhequr për të ndihmuar në zgjidhjen e problemeve të përëndimit. Gjatë fjalimit të tij në një konferencë për ndihmat e OKB-s në Doha të Katarit, ai tha se liderët e perëndimit po përpiqen ta zgjerojnë krizën e tyre te pjesa tjetër e globit për ta paraqitur atë si globale. Irani vazhdon të ballafaqohet me sanksionet e perëndimit lidhur me programin e tij bërthamor të kontestuar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që tham edhe në hapje të këtij programi, në Bruxelles raportohet se zyrtari i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana ka shkëmbyer letra me presidentin e Serbisë Boris Tadić lidhur me misionin EULEX. Thuhet se ky mision i Bashkimit Evropian e Kosovë më 2 vjetor do të jetë i gatshëm për, siç thuhet, aftësinë fillestare operative. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Nga Selia e Bashkimit Evropian vazhdojnë të pohojnë se përgatitjet për nisjen e sukseshme të operacionit të EULEX-it në Kosovë janë në përfundim e sipër dhe se që nga dita e martë do të fillojnë operacionet e EULEX-it në Kosovë dhe se ideja është që ato të fillojnë në tërë teritorin e Kosovës. Në kuadër të këtyre përgatitjeve, pra të terenit politik për të mirëpritur EULEX-in në Kosovë, sekretari përgjithshëm i Këshillit të BE-s dhe përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana ka shkëmbyer letra me presidentin e Serbisë Boris Tadić. Sipas burimeve diplomatike, Tadić ka rikonfirmuar mbështetjen e Beogradit për vendosjen e EULEX-it në Kosovë, ndërsa Javier Solana po ashtu ka nënvizuar se EULEX-i do të hyjë në Kosovë për të kontribuar në fushën e rendit të ligjit në bazë të vendimit të përbashkët që kishte marrë vetë Këshilli i Ministrave të BE-s në muajin shkurt. Natyrisht, burimet diplomatike në Bruxelles vazhdojnë të pohojnë se dislokimi e EULEX-it në Kosovë do të jetë në interes të gjithëve, pa dallim për përkatësie etnike atje, mirë po diplomatët pohojnë se me gjithë këtë ishte një arritje e madhe, pasi që u bë një pajtim me Beogradin, që Beogradit të mos i kundërshtoj dislokimin e EULEX-it. Madje burimet diplomatike pohojnë se presidenca franceze e Bashkimit Evropian insiston që Serbia në një mënyrë për këtë shërbim të shpërblehet nga ana e Bashkimit Evropian. Kjo ka qenë edhe arsye pse në deklaratën e presidencës BE-s është shprehur edhe një herë se Serbia ka një perspektivë evropiane dhe se kjo perspektivë do të duhet të përshpejtohet, duke i mundësuar Serbisë që me një procedurë të shpejtë të merë statusin e kandidatit për antarësinë në BE, sapo të përmbush kushtet e nevojshme. Sa i përket angazhimit të Bashkimit Evropian në Kosovë, zyrtarët në BE vazhdojnë të pohojnë se në fillim nuk do të jetë EULEX-i me numër të plotë siç ishte parashikuar, por do të duhet të kalojnë disa muaj derisa të arrihet numri i rreth 2000 zyrtarëve ndërkombëtar në këtë mision, për të plotësuar edhe me staf lokal në Kosovë. Sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian, në këtë moment në EULEX ka rreth 600 personel ndërkombëtar, ndërsa së bashku me stafin lokal numri tashmë kalon përtej 1000 persona. Sa i përket reagimeve në Kosovë rreth dislokimit në EULEX-it në tërë Kosovën, zyrtarët në BE vazhdojnë të pohojnë se është pozitive fakti se askush në Kosovë dhe jashtë Kosovës më nuk është kundër dislokimit të EULEX-it. Sa i përket mospajtimeve në aplikimin e 6 pikave që kishte parapar sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon në raportin e tij dhe që ishin mirëpritur nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s, në BE nuk dëshirojnë të japin pohujimet sakta se çfarë mendojnë për këto 6 pika. Sido që të jetë, presidentca franceze në deklarimin që ka bërë lidhur me dislokimin e EULEX-it garanton se EULEX-i do të respektojë qasjen e Kombeve të Bashkuara që të jenë neutral rreth statusit Kosovës. Kjo ka qenë edhe një kërkesë e Serbisë drejtuar kohë më parë Kombeve të Bashkuara dhe në dialog edhe me Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Përfaqësues të zyret civile ndërkombëtare në Kosovë thonë se veprimi misionit EULEX me qëndrim neutral ndaj statusit nuk do të rrezikojë mandatin e kësaj zyreje. Nga ana tjetër, duket se mbetet e paqartë çështja e bashkëpunimit të EULEX-it me qeverinë e Kosovës dhe me zyrën civile ndërkombëtare në pjesë të caktuara të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Zyra civile ndërkombëtare në Kosovë hedh poshtë mundësinë e kërcënimit të mandatit të ICO-s nga veprimi i misionit për sundjen të ligjit të Bashkimit Evropian si mision neutral karshi statusit të Kosovës. Zyrtarët e zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë thonë se marrëveshja 6 pikëshe New York Beograd Bruxell për rikonfigurimin e prezencës civile ndërkombëtare në Kosovë është një marrëveshje e përkohshme që shërben për t'i hapur rrugën shtrirjes së misionit EULEX. Zëdhënësi i ICO-s Andy McGuffey thotë se zyra civile ndërkombëtare, pavarësisht veprimit të EULEX-it në kuadër të rezolutës 1244 të OKB-s dhe neutralitetit të tij karshi statusit të Kosovës, do të vazhdojë të mbikëqyrë zbatimin e dokumentit ahtisari.
The arrangements in the United Nations Secretary General's report are temporary arrangements that will
Aranzhimet e raportit të sekretarit gjeneral të Kombeve të Bashkuara janë aranzhime të përkohshme që do të lehtësojnë zbarkimin e EULEX-it. Ky është qëllimi të cilin e mbështet ICO. Sa i përket mandatit ton, mund të them se ne do të vazhdojmë bashkëpunimin me qeverinë e Kosovës për të implementuar dokumentin gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës të presidentit Ahtisari, thot McGuffey. ICO, e cila do të duaj të bashkëpunonte dhe të monitoronte punën e EULEX-it në përputhje me ligjet e kushtetutës së Kosovës të bazuar në planin e presidentit Marti Ahtisari, pas miratimit të deklaratës presidenciale në Këshill të Sigurimit të OKB-s, e cila këmbgul në rezolutën 1244, do të mund të ballafaqohej me probleme sa i përket mbikëqyrjes së kornizës ligjore të veprimit të EULEX-it. Analisti Ilir Deda thotë se tani më ka filluar të vërehet një zbehje roli të ICO-s në Kosovë, por ai mendon se bashkëpunimi në mes të EULEX-it dhe të ICO-s do të vazhdojë në mënyrë jo formale.
Për këtë arsye ka filluar që të forcohet komponenta e zotit Peter Faith si përfaqësues special i Bashkimit Evropian në Kosovë, ndërsa pak si po duket tash në këto momente është zbehur roli i tij si përfaqësues i zyrës ndërkombëtare civile. Çka duhet bëjmë ne tash është që ta forcojmë si Kosovë rolin e ICO-s.
Funksionimi i EULEX-it si mision neutral karshi statusit të Kosovës mbetet akoma i paqartë në pjesën veriore të vendit, ku në bazë të planit 6 pikësh të OKB-s do të vazhdojnë të vlejnë ligjet e administratës së Kombeve të Bashkuara. Sipas Dedës, Prishtina zyrtare duhet i kërkojë Bashkimit Evropian në precizim të mandatit të mekanizmave evropian për këtë pjesë të vendit.
Është paqartësia se çfarë ligje do të zbatohen në Kosovë, edhe në veri. Dhe çka do të thotë kjo status neutral? Ne duhet të kërkojmë si Prishtinë garanca të forta nga Brukseli se vetëm ligjet që burojnë nga kushtetuta e Kosovës do të zbatohen edhe në veri.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara i ka dhënë ditë më parë dritën jeshile vendosjes së misionit të BE-s në Kosovë, i cili pritet të veprojë nën umbrellën e OKB-s dhe në mënyrë neutrale ndaj statusit të Kosovës. Ndërkohë mbetet akoma e mjegullt çështja e bashkëpunimit të EULEX-it me qeverinë e Kosovës, si dhe me zyrën civile ndërkombëtare në pjesë të caktuara të territorit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Deputetët në Kuvendin e Kosovës, Melihate Tërmkolli nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Ibrahim Makolli nga Aleanca Kosova e Re, konsiderojnë se plani për Kosovën, i cili u miratua në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, do të ketë vështirësi të mëdha gjatë të zbatimit. Më tutje ata theksojnë se institucionet e Kosovës duhet të kenë plane konkrete se si të veprohet tash, duke pasur parasysh kundështimet që i bëhen dhe janë bërë këtij plani. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Sipas Melihate Tërmkollit nga Lidhja Demokratike e Kosovës, institucionet kosovare duhet të kenë një plan konkret se si duhet të veprohet tashtutje.
Mendoj që do të ketë vështirësi, institucionet e Kosovës duhet të kenë një plan drejtë të punës edhe të veprimit në kuadër të krejt kësaj situate e cila është krijuar mas miratimit të këtyne pikave dhe raportit në Këshillin e Sigurimit. Dhe do të ishte mirë që kjo sjellje deri tanishme naive, ignorante e tjera të lejohej anash dhe institucionet me seriozitetin më të lartë të çasin problemeve dhe gjendjes në cilën ka hy vendi dhe që është një gjendje mendoj mjaft serioze e cila don poshtë për kushtim serioz.
Zonja Tërmkolli shton se krerët më të lartë të vendit ditëve të fundit janë duke dhënë deklarata jo të përgjithshme sa i përket planit 6 pikësh. Sipas saj, ato deklarata janë duke u bërë vetëm për konsum të brendshëm politik.
Vazhdojnë të thotë me sjellje të papërgjithshme dhe ignorante duke bërë më tepër deklarata boshe, por pas një plan të veprimit konkretizuar. Kjo është detyrë do të thotë e të gjithë neve bashkë, e parlamentit, e institucioneve. Këto janë plane individuale, pra. Janë plane institucionale, sepse ne duhet edhe me këtë rast dëshmojmë se funksionojmë si shtet, të kemi çndrime të qarta dhe plane të qarta.
Nga ana tjetër, edhe nën kryetari i Partisë Opozitare Alianca Kosova e Re, Ibrahim Akolli, pohon se plani 6 pikësh në Kosovë do të ketë vështirësi për të zbatuar.
Do të jetë absolutisht shumë e vështirë që kjo të zbatohet në praktikë përderisa institucionet e Kosovës dhe ne, siç e thotë Kosova, kemi deklaruar kundër këtyre 6 pikave dhe prandaj konsideroj se do të jetë shumë i vështirë implementimi në praktikë përderisa kemi mos fajtime as të mëdha nëse përket këtij 6 pikësh.
Zoti Makolli konsideron se e gjithë kjo situatë e krijuar ka ardhur nga mungesa një plani konkret nga qeveria e Kosovës se si të zbatohet kushtetuta e Kosovës në gjithë territorin e vendit.
Institucionet e Kosovës e konkretisht qeveria nuk ka pas një plan, një strategji të veprimit për ta zbatuar kushtetutën e gjithë territorin e vendit, prandaj si rezultati i kësaj mungese kanë dalë në sipërfaqe pastaj edhe ide të tjera të cilat për fat të keq janë realizuar dhe janë në kundërshtim të plotë me këto. Prandaj është shumë e domosdoshme që qeveria në afatin sa më shpejt kohor të hartojë plane dhe strategji veprimit të më të tjeshëm.
Ndryshe, përfaqësuesit e partive opozitare në Kosovë dhe analistët se fundi kanë konstatuar si kthim prapa zhvillimet e fundit rreth Kosovës në Këshillin e Sigurimit dhe planin 6 pikësh. Ata madje kanë shprehur shqetësimet për fillimin e një procesi të ndarjes së brendshme të Kosovës, pavarësisht që Kosova tashmë është shtet i pavarur, sipas këtij plani vendbanimet serbe do të shkëputeshin nga sistemi kushtetues juridik i Kosovës për të respektuar vetëm rezolutën 1244. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Raporti i miratuar i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për Kosovën do të ndikojë në mënyrë negative në sferën ekonomike. Sipas ekspertëve të ekonomisë, zbatimi i planit 6 pikësh do të ndikojë në buxhetin e Kosovës dhe mund ta shndrojë Kosovën në oazë të krimit të organizuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Haki Shatri, ish ministër i ekonomisë dhe financave, tha se zbatimi në praktik i planit i 6 pikësh në radhë të parë do të ndikojë rëndë në pikat kufitare në verit të Kosovës, pasi siç thot ai, një pjesë e Kosovës nuk do të mbulohet në mënyrë legjislative dhe kushtetuese nga kosovaret.
Semena aty territori ku implementohet kjo pikë për dogonat, të ketë mundësi që bizneset edhe nga Kosova edhe nga Serbia regjistrojnë firmat e tyre ose deg të firmat e tyre cilave dhe të munden me bo spekulim me qarkullimin e monave dhe të ambullojnë me dokumente që nuk dhe të mund me luftu as shërbimi doganor i Kosovës as drejtoria e takimeve mërëna Kosovës.
Besim Beqaj, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës, thotë se me zbatimin e planit i 6 pikësh, Kosova do të shëndrohet në oaz të krimit të organizuar.
A i krimi organizuar e cili deri me tani është konsideruar si krimi organizuar, por duke operu komplet jashtë rregullave ligjore, do të kemi një krim të organizuar i cili do të mundësohet përmes ligjeve të cilat do të aplikohen në pjesën veriore të Mitrovicës.
Nëse kushtetuta Republikës së Kosovës nuk zbatohet në gjithë territorin e vendit, Haki Shatri thotë se Kosova do të ketë humbje edhe në buxhetin e Kosovës.
Unë i kom rekomanduar qeverisë së Ministrisë Financa në rast se implementohet pika për dogonat, sekretarit për gjeshëm, ta ketë një verzion alternativ bugjetit, që të tjetë një verzion, e të thonë, indryshëm nga verzioni i bugjetit që është prezentu në kuvend, që të ketë tyra ma pak nga jo pjesë e kufirit, dhe cilja dhe duhet që të ndryshuat edhe kufrit e shpenzime bugjetuarës, sëse ma pak tyra, ma pak shpenzime në vitin 2009.
Funksionimi kësaj marveshje do të ndikoj edhe në humbjen e besimit të investitorve të mundshëm për të investuar në Kosovë dhe tek bizneset kosovare, thotë Besim Beqaj.
Sigurisht dëmi më i madh i cili ju ka bërë Kosovës me këtë plan 6 pikësh në këtë moment është ndikimi tek investitorët e huaj. Është ringjall edhe një herë gjen që në Kosovë nuk ka siguri që nga momenti në moment mund të rrëshqas drejt le të themi situatë të paqarta.
Dokumenti 6 pikësh parashet që pikat kufitare në verit të Kosovës të jene kompetencë të unmikut dhe të ardhurat nga to të shfrytëzohen për pjesën veriore të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Regjisori serb në Kosovë Zoran Ristić thot se 5 vitet e fundit është duke punuar me një grup teatror të fëmijëve, pasi zhvillimet kulturore në vendbanimet serbe në Kosovë janë të dobta. Në këtë mënyrë ai përpiqet që ta ndryshojë këtë gjendje. Sipas tij, në mjedise serbe ka disa artistë, por ata janë lënë pas dore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Për shkak të investimeve të pakta nga qeveritë, gjendja në fushën e kulturës dhe artit është e rëndë në gjithë hapësirën kosovare. Kjo gjendje reflekton tek të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë dhe me këtë edhe tek komuniteti serb. Kështu thot Zoran Ristić, regjisor filmi i cili jeton në Llapnasell, mjedis ky i banuar kryesisht me pjesëtarët e komunitetit serb. Ai thekson se duke pasur parasysh kushtet e vështira për punë në aspektin artistik dhe kulturor, për shkak të pamundësisë financiare për të ringjallur jetën kulturore në hapësirën ku jeton, është dashur që të merren iniciativa që kërkojnë më pak mjete. Regjisori Ristić thotë se tash e 5 vite punon me një trup amatore të teatrës në Llapnasell, e cila quhet Ghetto, që është krijuar nga fëmijët e interesuar për aktivitete kulturore.
To je projekat koji smo mi napravili sami. Deca su jednog dana pre 5 godina došla kod mene.
Ky është projekt të cilin ne e kemi bërë vetë. Fëmijët një ditë para 5 vitesh kanë ardhur te unë në shtëpinë e kulturës të riparuar në Llapnasell. Në grupin me të cilin punoj tash 5 vjet janë rreth 20 fëmijë dhe brenda këtyre viteve, pa ndonjë investim financiar domethënës, ne kemi inskenuar 7 shfaqje premier, tha regjisori Ristić. Ai shtoi se me disa nga këto shfaqje kanë marrë pjesë në disa festivale në Serbi, por edhe në rajon, dhe kjo është mundësuar si shkotaj nga vullneti i disa njerëzve të mirë, të cilët kanë ndihmuar financiarisht udhëtimet dhe pjesëmarrjet në ato festivale. Angazhimi i fëmijëve ka sjellë dhe rezultate efikase dhe të mira për zhvillimin e tyre, tha regjisori Ristić.
Ko dece razvijam taj osjećaj za smeh, razvijam ko dece taj osjećaj za jednu vrstu igre.
Jam përpjekur që të fëmijët të zhvillojnë ndjenjën e të qeshurit, po përpiqen të zhvillojnë ndjenjën për një formë të lojës e cila është e dedikuar për ta, për shkak se pas gjithë atyre ngjarjeve të luftës njerëzit kanë pak kohë për shoqërim, për lojë, për qeshje dhe thjesht për të gjitha ato që e përcjellin në zhvillimin shpirtëror të një personi. Unë kam investuar në këta fëmijë me shpresën se rezultatet do t'i shoh më vonë dhe kjo tashmë po ndodh, sepse ata kanë përparuar në shumë segmente, tha regjisori Ristić. Ai shtoi se deri më tash nuk ka marrë ndonjë ndihmë financiare nga Ministria e Kulturës së Qeverisë së Kosovës, por edhe nuk e ka kërkuar atë për shkak se siç thot ai, nuk ka pasur ndonjë bashkëpunim.
Vi dobro znate da tu je veoma slaba saradnja, a mene boli što je najslabija saradnja u kulturi.
Ju e dini se bashkëpunimi është shumë i dobët. Ndërkaq mua më dhen fakti se bashkëpunimi më i dobët është në kulturë, ndërkohë që kultura para së gjithash është fushë e cila do të duhet të bashkoj popujt, komunitetet, besimet dhe gjuhët. Thjesht këto ndryshime do të duhet i lidhnin. Mund të them lirisht se ky institucioni ynë që ne e quajmë Ghetto, për shkak se në të vërtetë edhe jetojmë në Ghetto, është institucioni i vetëm që merret me kulturën në këto hapësira, tha regjisori Ristić. Sidoqoftë, regjisori Zoran Ristić tha se në mjediset ku jeton komuniteti serb në Kosovë ka disa artistë, por ata janë lënë pas dore dhe janë detyruar që të merren me punë kritikisht tjera për të mbijetuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Me programin e tij kundërthënës bërthamor dhe me një rol në rritje në rajon, duket se Irani po paraqitet si një nga sfidat kryesore të presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara, Barack Obama. Sipas analistëve, në krahasim me periudhën e fundit prej 3 dekadash, duket se pas zgjedhjeve të fundit në Shtetet e Bashkuara, sikur ka ndryshuar toni si në Washington ashtu edhe në Teheran. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandiari.
Për gati 3 dekada, Irani dhe Shtetet e Bashkuara kanë shkëmbyer akuzat dhe kërcënime. Pyetja shtrohet a do të ndryshojë kjo situatë me ardhjën në shtëpinë e bardhë të Barack Obamas. Gjatë fushatës zgjedhore, Obama tha se do të fliste me Iranin pa para kushte, çfarë ishte refuzuar në mënyrë kategorike nga administrata Bush. Përpasoj analistët mendojnë se fitoria e Obamas ka krijuar një urë mundësie mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Jo vetëm zyrtarët e Iranit, por dhe personalitete si drejtori i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore El Baradei apo kryeministri i Turqisë janë shprehur optimist për raportet Washington-Tehran me Obama në shtëpinë e bardhë. Marrëdhënia diplomatike mes dy vendeve ndërprer në vitin 1979 me marrjen peng të diplomatëve amerikanë në Tehran. Disa vëzhgues në Tehran thonë se do të jetë vështirë të demonizohet një president amerikan, emri i dytit të cilit është Hussein, njësoj si nipi i profetit Muhammed, që në persishtën e shkruar do të thotë ai është me ne. Presidenti i linjës së ashpër për Ahmadinejad madje i ka dërguar letër urimi presidentit të zgjedhur amerikan. Obama ka thonë se do t'i jap përgjigjen e përshtatshme letrës Ahmadinejadit. Ky i fundit kishte bërë të njëjtën gjë me presidentin Bush 8 vite më parë, por nuk mori kur përgjigje. Patrick Clawson nga Instituti për Politikat në Lindjen e Afërme në Washington shën ndryshim toni në Washington dhe në Teheran.
I think that the Iranian leaders suggested that they thought that some of the most important changes that were needed were changing tone.
Mendoj se udhëheqësit iranian kanë sugjeruar se ndryshimi më i rëndësishëm që nevojitej ishte ai i tonit. Mendoj se kjo është diçka për të cilën do të jetë interesuar dhe vetë Obama, thot Clawson. Profesori i studimeve për Iranin në Universitetin e Stanfordit në Shtetet e Bashkuara, Abbas Milani, thot se Obama e bëri ndryshimin e parë duke shprehur gatishmërinë të bisedojë me Teheranin. Tani i takon Iranit të tregojë se është i gatshëm për bisedime serioze. Mendoj se rruga më e mirë do të jetë që personi i ngarkuar me politikën e jashtme iraniane Ayatollah Khomeini në vend të sulmeve të Shteteve të Bashkuara, siç bëri edhe në fjalimin e fundit, duhet të pranoj se Irani po përballet me një krizë të rëndë ekonomike, me një situatë rajonale gjithashtu kritike dhe me një qeveri të re amerikane të gatshme për të biseduar e për të parë nëse iranianët janë të gatshëm për negociata serioze apo jo, thot Milani. Khomeini nuk ka reaguar ndaj fitores së Obamas, por më njëherë pas zgjedhjeve amerikane tha se dallimet mes dy vendeve janë shumë të thella. Mosmarrveshja themelore mbetet rreth programeve bërthamore të Iranit. Por a është Irani i gatshëm të bisedojë seriozisht? Një numër ekspertësh janë dyshues, mes tyre është edhe Gerry Samore nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë.
I think Iran will continue to play for time.
Mendoj se Irani do të vazhdojë të luajë dhe për një kohë do të vazhdojë programet për pasurimin e uraniumit derisa të krijojë një nivel substancial në këtë fushë, thot Samore. Analistët nuk shohin mundësinë e zhvillimeve të shpejta mes dy vendeve. Eksperti Abbas Milani thot se po të përdoret si duhet mundësia aktuale, mund kemi si rezultat atë që aq shumë e dëshirojnë iranianët e thjeshtë, demokracinë, por demokracinë e krijuar nga ata vetë, thot Milani.
Radio Free Europe. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Gjermania sot e mirëpriti kthimin e tre shtetasve të saj që ishin arrestuar në Kosovë. Nga Brukseli raportohet se Javier Solana dhe presidenti Serbis Tadić kanë shkëmbyer letra lidhur me misionin EULEX në Kosovë. Slovakia në praktikë ka filluar të pranoj pasaportat e Kosovës, por ajo edhe më tutje nuk e pranon pavarësinë e Kosovës, thot zëdhënësi Jan Shkoda. Në Mumbai të Indisë po vlerësohen dëmet pas përfundimit të sulmeve triditëse të militantëve të dyshuar islamik. Një pjestar i ushtrisë britanike u dënua me 10 vjet të burgim pasi kishte spionuar për Iranin. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën në Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam me Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.